Tėve, amžinasi Sūnau motina broliu, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu su savo dvasios broliais ir sesėmis tave, atvėrę savo dvasinę asmenybę, save patį, kokį tu su manei. Ir padovanojai amžinoje dvasinėms asmenybės dovaną į šitą materialų pavidalą, kad dabar galėtume garbinti susibūrę šitame meilės sambūryje, atsivėrusią dvasę, tave, dvasio šaltinį ir centrą. Nes tu su manei evoliuciją visai kūrinyje, su manei tvarinius ir materialę visatą. Kad joje pasireikštų tavieji vaikai, atsiveria tau tavais gėlio ir šviesos darbais, visų labų. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo šlovė ir garbė yra tikra. Ir mes tampame šlovingais, kada susiliejame su tavimi dvasioje. Taip kaip tu mokėjai, atsiverimu tau, visų savo nuoširdumu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tokie nuostabi gyvoji evoliucijos banga leidžia mums patirti save tikrai. Patirti, kokie mes esame nuostabūs, kada būname susilieję su tavimi ir veikiame taip, kaip tu vedi iš vidaus. Aš garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios meilės, tiesos, šviesos, gėrio, gailestingumo ir šitos dovanos. Tai yra tavosios charakterio savybės, kad mes galėtume jomis šviesinti aplinką, pasireiškiant mūsų charakteriui, bendraujant su mūsų kitais dvasios broliais ir sesėmis. Aš garbinu ir šlovinu tave, laisva valia, gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo. Amen. Tėvė, amžinasi Sūnau motina broliu, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už gilėjantį mano atsiverimą tau, stiprėjantį pasitikėjimą tavimi ir savimi, už tą charakterio augimą, už atsiverimą tau, už tavo vedimo pojūtį. Aš meldžiu, kad ir šitas mūsų meilės sambūris suteiktų prasmę kiekvienam iš mūsų. Studijuojam tavo jį apreiškimą, Urantijos knyga, dalinantis patyrimu ir žvelgiant į aplinką, kosminę įžvalgą. Net ir tavoje kūrinyje, kurios nemato materiali akis, į miriadus mūsų dvasios brolių ir sesių aukštesniu energiniu lygiu, mūsų ateities etapai, kada mes žengsime link tavęs į savo tikruosius namus. Mes vis ryškiau matysime tuos savo dvasios brolius ir sesės, kurių dabar visos gausos mes nesuvokiame ir negalime pamatyti kol kas. Meldžiu, kad šitie visi teiginiai, kuriuos mes skaitome apreiškime, būtų tavaja prasme aiškinami, suvokiami. Ir manoji valia, kad būtų tavo valia. Amen. Taip. Mėlymieji, jūsų patyrimai, ką gero per savaitę patyrėte, o tai ir per dvi kaikas? Yra tarp mūsų ir vėluojančių, visokių būna, žinai.
Atsiprašome.
Kokia čia atsiprašome? Nepriimsime mes jokių atsiprašymų.
Tai aš galiu papasakoti kelionės įspūdžius, kadangi visą savaitę čia nebuvau. Tai iš tikrųjų, tai papuoliu labai gražią salą. Čia priklauso Prancūzijai šitą salą. Iš pradžių mes, aišku, nusileidom Italijoje.
Tai nepasakyk kokia?
Tai dar pasakysiu. Nes pirmiausia, nusileidom Italijoje Milane. Vat, ir po to mes keltų plaukėm į šitą būtent salą. Korsika vadinasi. Aš prieš tai, kada jau man pasiūlė draugas būtent važiuoti į šitą salą, aš tiesiog pasižiūrėjau internete, kas tai per sala, pažiūrėjau, kokio grožio sala. Nu, tai galvoju, nu, kaip aš čia dabar nenuvažiuosiu. Nu, iš tikrųjų nuvažiavau ir įdomus įspūdis, kaip patenki į kraštą, kuris visą žaliuoja, visą žydį. Aplinkui gi visur yra vis tie pakraščiai yra paplūdimiai. Vienų paplūdimių spalva yra juoda, juodas smėlis, kitur yra geltonas, toks kaip pas mus
Baltijoje. Tai ten pelenai ar kas?
Nežinau, aš iš toli mačiau, nes fotografavau. Tai va, ir, o vidury vien kalnai yra, kalnai, kalnuotos vietovės, ten vaikšto laukinės oškos, kiaulės, tos juodos.
Bet tu iški šernai.
Nu jo, tokie nedideli, jie laisvigulį savo tokie ten. Va, auga eukaliptai, tiesiog po jų atsistoju, kvapas, tai kur ten aplinkui sklinda. Tai vat mane tiesiog labai paveikė tas grožis, visur toks žydėjimas gėlių, kaip pas mus būna daug maž Liepos mėnesį. Visur geltona pieva, žalia žydi, kažkokie ten dar krūmai, kurio aš pavadinimo nežinau, geltona žydi, o ten kvapas skleidžiasi, tai nu labai gražu. Daug maž kaip rodo filmuose, ten kai kur žydroji lagūna, tai kažkas panašaus. Va, o kalnuose tai vietos tokios šiek tiek atšiaurios, kaip šiek tiek pas mus primena, kad medžiai dar nesprogsta, dar sniego yra, kalnuotos viršūnės, nes ten kalnai aukščiausias yra apie 2000 km.
Metrų.
Jo, 2000 metrų, kažkur suvirš su pusė. Tai va, tai geri įspūdžiai iš tikrųjų įdomus ir iš tikrųjų įdomu atsidurti, kada va, vis viena šiandien iš to gyvuoju tikėjimo keliu ir atsiduri, kada visai tam krašte ir toks įdomus pojūtis, kad niekur nepasilieki be rausdėjybės, aš esu iš tikrųjų. Ir vieną tokį prisimenu epizodą, tokį netikėtą galiu papasakot, kaip buvom kažkur tai gal kalnuose ir aš buvo jau naktį žvaigždė, tai ir aš pakeliu akis į dangų ir pamačiau ryškį sužybo žvaigždė, toks kaip šviesulys. Jis sužybo ir vėl užgeso. Aš pagalvojau, gal kartais po to debesis koksai praplaukė. Po kiek laiko žiūriu nėra, po to žiūriu tą pačią vietą. Atsirado tas toks iš šviesulys, ryškus ir jos taigi užgeso. Ir jo daugiau nebebuvo visiškai, nes šalia buvo grįžlo ratai. Ja, žinau, kad kaip jie atrodo ir kad ten nėra jokių papildomų žvaigždžių. Tai va, tokie epizodai kaip sustiprinimai iš tikrųjų. Va, ir dar toks vienas epizodas, kada atvažiavome vieną tokį kaimelį ir ten to kambario buvo sugedęs užraktas, kad užrakinti. Ir kažkaip šiek tiek pradėjau nerimauti, kaip čia dabar jau kas nors daiktas pasimsiu, jeigu dar kažką, tai aš pasimdžiu rausdėjybėje, aš esu. Tos paprašiu pagalbos ir po to sakau draugu, va, sakau, kažkaip nu neužsirakina, ką dabar darysim. O jis sako, taigi tave saugo rausdėjybė, sakau, ko tu bėjai? Sakau, nu aš paprašiu tos pagalbos, nu tai va, tai ir saugo, sakau. O tu sakau, ar pasitikė jie? Sakau, pasitikė. Nu va, toks įdomas, toks buvo sustiprinimas iš jo pusės ir taip kažkaip netikėti vieną kartą ir kitą kartą. Nes jisai žino per laikybę viską, ką aš jame su pasakos labai daug. Ir va toks, užtat man buvo gera, kada yra žmogus, kuris žino mane, supranta, kokia aš esu ir kuris žino geriausiai įvė irgi. Vat, tai tokie buvo iš tikrųjų labai malonus tokie įspūdžiai. Va. Ir tuo, kad iš tikrųjų grįžus į čia, vėl jauti, kokie ten buvo lengvesnis kažkoks toks įkvėpavimas. Nu, lengvesnės ta aplinka tokia atsipalaidavimo. Tai aš kelias dienas, kai atvažiavau, kažkaip dar tarsi ne čia buvau, vidumi buvau ne čia. O vieną naktį, gal antradienį atsibūdau, tai netikėtai naktį, tai nesusigaudžiu, kur randuosi iš tikrųjų. Nes per tai tokį sapną sapnau, kad važiuoju į kalną ir taip atsibūdau. Ir taip po to susigaudžiu, kad esu namie Lietuvoje. Tai va, tai iš tikrųjų tas grožis aplinka žmogų labai veikia ir supratau, kaip jo trūksta čianai, kiek jo mažai čia yra. Aišku, nu, pas mus kitoks yra klimatas, kai ten yra vasara apie 27 įprasta, žiema yra apie 10 šilumos, o čia pas mus žiemas yra netokios kol kas, tai tos tokios žalumos žaliavimo trūksta ir ten tiesiog ritmas tempas kitoks, žmonės užsiema. Sėsliai gyvena tokia žemdirbystė, gyvulininkystė, avis, labai skanus avisūriai, ašku. Tai va, tokie...
Kokie vaizdai tas rodas?
Nu, radavom apelsinų, tai didžiojo kažkur tokio vienas apelsinas, o skonų tikrai nei rūkštus, nei saldus, jie tokie gaivus, ten tekantis, tai sultis.
Kaip tik atsigerat?
Nu, tai va, tokie... Netikėtai pakeliai, ten kažkoks žmogus prekiavė savo daržovėm ir tais apelsinais. Tai va, tai tokie, aš tikrųjų malonus įspūdžiai ir vis tik tas patyrimas, kada tu žiūri į tą paveikslėlį, kaip ten yra gražu, kai nuvažiuoji, pamatai asmeniškai ir pamatai žmonės, tos korsikiečius, kaip ten prancūziškai kalba šypsos ir kaip bandai jums angliškai paaiškinti, kad reikia to ir to, jie biškai supranta, bet visi ką sako prancūziškai. Tai iš tikrųjų, nu, taip įdomu, tokia linkė bendrauti ir patarti ir pasakyti kažką, tai ką reikia. Šiaip visur nustebino tas aptarnavimo viešbučių lygis tikrai aukštas ir kalnuose, visur ten. Nu, viskas, ta prasme, visos gyvenimo sąlygos, absoliučiai viskas, nuo muiliukų visokiausių iki pat švalių paklodžių viskas yra. Nu, kadangi ten yra sala, tai pilnai suprantama, kad ten jie užsiema būtent tuo... Na, turizmo, jo. Ir viskas yra išvystyta ten. Ir keliai visur geri, ir visa kita. Ir tie miestai tokie mažai gyvenami, ten tokie, bet namai yra pagrindiniai 2 aukštų. Važiuoja namai visur 2 aukštų kažkur. Tai žemi. Ir toks erdvės pojūtis, toks lengvumo pojūtis yra kitoks. Jis toks neslegiantis, kaip važiuoji pro juos. Toks, nu, daugiau lengvumo viduje. Tokio atsigavimo tokio, negu kad nuvačyčiai, kai atvažiuoji šiek tiek prislėgėtas mūras aukštis tokie. Taip pat tokie yra skirtumai, yra žmonių kultūros tokie. Jie tokie bendraujantis, jie tokie vieną karkavinį vienoje sėdėjom, tai jie, tarkim, ten 3 vaikinai, jaunesnių žmonė, ir jie tiesiog susėdo ir jie ten, aišku, užsisakė ten tokio laus jų, bet jie po to dar užsisakė dar pavalgyt. Dar po to saldumynų, ledų, va, jų toksai valgymo toksai, kaip ir per tą valgymą yra toksai bendravimas. Jie valgo, jie sėdi, bendrauja, šnekas, jau pas mus kaivinimas daro. Pas mus, nu, pagrindė geria kavinės, o ten yra šiek tiek taip.
Tai va, čia susidaro...
Ten kultūra kita.
Atmosfera, va, tas lengvumas. Ne vien tik tai saulės, kas taip pat labai svarbu, milžiniškas šviesos pliūksnis ir nuola, bet tarpusavio energinių virpesių, at jeigu jūs skaitot kokius nors komentarus, kada būna Delfija kokia nors tema, taigi viskas yra tiesiog, na, kaip jautinės, kaip ringė būtų įleisti koviniai šunys. Įkast vienas kitam į gerklę, kad kraujai pasrūtų, kad būtų, žodžiu, visiškai suniekintas ir sumaitotas tas, kuris turi kitokią nuomonę. Tai visa tai atsispindi. Ir tai atsispindi tada versle, tose statybose. Juk, va dabar Vykintas, kuris posūnis, kuris ten turėjo idėją tą kliniką įrengti. Tai aš einu pro tą pastatą žvėrinę per cerkvės ir galvoju, na tai kaip tas statybininkas, nu, jam koks skirtumas, moka pinigus įstato, bet architektas, kaip jis gali komponuoti pastatą, kai tarp 2 pastatų iš vienos pusės ir iš kitos yra tarpas, kur vargiai ar be pravažiuos mašina. Tai kas tai yra? Kvepavimo žmonėm? Tai, tai yra siaubas. Per langus tu matai mūro sieną. Kitoj pusėje tas pats, jeigu tu žemesnėm aukšte. Matai kito mūro sieną. Ir visą tai, aš žiūriu Vilniuje, dabar naują kvartalą rado statyti. Bet iš pradžių buvo vienoks planas, paskui jį pakeitė, atsit, galima ir tuos gyvenamosius namus statyti, bet vienas prie kito. Taigi yra Vilnius, kaip niekad, turi daug erdvės. Bet ne, brangiai parduot sklypus po 50 milijonų. Paskaičiau ten tą sklypą pardavę. Eurų, 50 milijonų. Tai čia yra berazumystė. Tai yra nusikaltimas. Va, skaitom čia. Adomo ir Jėvos Edino sodas. Adomo ir Jėvai šeimai skirta 5 kvadratinės mylios. Tai yra apie 13 kvadratinių kilometrų. Sklypas.
Nu, bet kiek ten Adomo ir Jėvos tai vaikų? Iki pusės milijonų. Tai planuota, nu taisgi buvo planuota. Kad...
Taip, bet čia, čia yra tik tai Adomo ir Jėvos, nes čia yra mažoji dalis, tam vaikam jau yra didesnį plotą.
Čia tik Adomui.
Ai, tik jo šeimai?
Nu, pirmie mažyliam, kurie dalyvauja
visaugai. Adomui ir Jėvai pasireikšti. Ne vaikam, bet jie pasireikšti.
Ne vaikam, yra
rytiniai pusėje toje.
Kitas ratas dar tenai buvo numatytas.
Žodžiu, aš kalbu apie tai, tai ne kilometrais mes galim tos sklypus turėti, bet nu, kad vienas kitam, nu, atsidarė langą vienas su kitu, reiškia, daužo stiklus, nu, tai, nes susiliečia rėmai, nu, tai kur tai matyti. Tai va tai ir yra, va ką man primena Amerika, tie didieji miestai, kur yra dangoraižiai, va, vienas su kitu sulipdyti aukščiausiai, tai tu iškart jauti, kaip tau spengia viduje spaudimas. Tų didžiulių materialių statinių. Energinis spaudimas. Aš tada nežinau apie virpesius. Bet ten Manhattan'e visą laiką tu jautiesi kaip džiunglėse. Bet betono džiunglėse. Ne gyvasties džiunglėse, kur medžiai, augmenyje, bet betono. Ir tai yra labai blogai. Kas turi dar savo patyrimų, prašau.
Aš žinau. Gydausi savo gerklę raustrindas, aš esu energinė. Bet tas išbandymas yra duotas, iš tikrųjų man ir aš teigiamai jį priimu. Kaip liga, toksai kaip mano patyrimas, kaip iššūkis. Ir daug labai ką supratau per pastarąsias 2 savaites ir likos šaknis ir aplinkybės. Tiesiog kaip dabar man suformuluot tą pasakojimą. Žodžiu, gal pradėsiu nuo pasamoninės baimės, kad jinai nebūtinai turi būti jaučiama.
Pasamoninės negali jausti, to yra pasamoninė.
Bet kaip jinai pasireiškia? Žodžiu, po to pajutau, kad tai buvo pasamoninės baimės poveikis. Bet jinai šiaip yra visiškai nejaučiama. Tiesiog, kai artėja laikas, gydaisi įvairiausiais būdais ir na, aš nusprendžiau pagal savo paaiškinus, pagal savo galbūt atsiverimo lygmenį, ar galiu taip sakyti. Aš nusprendžiau, man didelis iššūkis buvo atsisakyti operacijos, bet vis tiek man raustrybė aš esu suteikė tokias aplinkybės, tokius žmonės, kur aš tiek daug sužinojau apie sveikatą ir pradėjau, kad ir tos liaudiškus būdus naudoti ir visa kita. Bet aš tai naudojau ir tuo momentu buvo ramu, raustrybė aš esu mane ramino. Bet vis tiek toks kilo noras pas gydytojus pasitikrinti, ar ten progresuoja, ar aš kažką galiu ir nejausti. Tai mano ta vidinė baimė. Ir kai artėja apsilankimas pas gydytoją, tai vat pradeda bujoti visi tie nepasitikėjimo, reiškia, tos nejaustos, tokie kaip tinklai, netgi, reiškia, sapnavau dvi dienas prieš apsilankymą gydytojai, bet tokį ryškų sapną, kad einu, žydras dangus ir plaukia tokie raudoni, krūvini debesis. Raudoni krūvini debesis ir pastebiu žmonės, kurie palei upę, kur irgi yra raudona, renka kažkokias piliulės ir valgo. Ir aš paimu tą piliulę į rankas ir kažkaip klausiu, kodėl jūs valgot, gal to nereikia? Ir tik dabar supratau, kad čia buvo palaikymas net ir per sapną. Aš esu manduodama projekciją tuo momentu, nes buvo visiška ramybė, matant ir tuos vaizdus, reiškia sapnetos, pakankamai kraupius. Ir rytais atsibūdęs aš garbindavau raustrybę aš esu ir jinai vienu momentu man davė tokį epizodą, irgi kaip mini tokia, kaip ir projekcija, kad aš pamačiau lyg ateity, kaip reaguos gydytoja, reiškia, kai pamatys, kai aš įsižiojau ir su echoskopu pradės žiūrėti mano tas balso stygas, ir tai aš supratau kaip teigiamą jos reakciją. Reiškia, kuri, tarp kitko, prieš tris dienas, kai buvau jau Santariškėse, pasikartojo lygiai taip pat, kaip dežavių. Tiesiog tai buvo pasakyti žodžiai, aplinkybės, veido išraiška gydytojas buvo teigiama, kaip tada mačiau projekcijoje, lygiai taip pat jinai man sako, nu ką, sveikinu, mažėja, bet aš jau lyg tai žinojau savo viduje.
Nuostabiausia.
Po to iš karto prisiminiau, kaip buvo, kad aš nuėjau pas gydytoją, aišku, išsigandęs ir, reiškia, jinai man po mėnesio paskyrė pasimatymą ir prirašė visokių vaistų, kurių aš nevartojau, o kreipiausi į daug žmonių, reiškia, ir daug skaičiau ir Vytautas man padėjo labai ir psichologiškai palaikė. Ir kažkokiu būdu du kartus, reiškia, aš praleidau tą. Pirmą kartą aš praleidau pasimatymą su gydytoja, kad nepavyko internete užsiregistruoti. Ir tada mėnesiui vėl užsiregistravau. O po to toks įdomus dalykas buvo antrą kartą, kad kai man buvo kažkaip užsifiksavo, kad aš trečiadienį turiu ten eiti. Nors iš tikrųjų pirmadienis. Ir siūstos buvo žinutės. Ir aš skaitau realiai, kokia diena, kokia valanda, bet vis tiek man pasąmonė trečiadienis. Žodžiu, lyg tai kažkaip mane nuo to stabdė aplinkybė. Ir reiškia, ir po trijų mėnesių, ne po vieno, kai nuėjau, tai gydytoja pasakė, kad tas darinys tau sumažėjęs lygiai tris kartus. Sveiki. Sako, aš galvojau, kad mes šį kartą neišvengsime peilio. Sakau, nu va, matot, išvengiam. Ir man šitie patyrimai duoda labai labai daug. Kai išgirdau gydytojos jau pasakytą įvertinimą sveikatos būklės, ir kai išėjau iš kabineto, tai vat ir pajutau, ką reiškia ta pasąmoninė baimė ir kaip jinai pasireiškia savijautai. Kaip aš prislėgtas jausdavosi, koks mano žingsnis būdavo einant prieš tai, mano mąstymo, mano mąstymo platuma ir minčių. Minčių tokie kaip srautai. Kaip aš jaučiausi, galima sakyti, 10 metų jaunesnis ir iš karto tokia ramybė užplaukusi ir toks labai dėkingumas rojaus trejybėje aš esu. Ir supratimas tai, kad kiekvieną rojaus trejybę aš esu palaiko pagal jo atsiverimo lygį. Mane palaikė vis tiek suteikdama įvairiausias paskaskės, kaip sakant. Įvairiausius žmonės, su kuriais aš susitikau ir kur sužinojau gydymosi būdus ir tie, kurie mane palaikė psichologiškai. Na ir dabar dar kitas iššūkis. Dar labiau pasitikėti rojaus trejybe aš esu. Ir gydytis vien tik jos energiją. Iš tikrųjų tiek buvo daug informacijos, aš net ant lapuko buvau susirašęs savo patyrimą, bet dabar viskas taip išsipūtė, kad galbūt ir netaip aiškiai papasakau.
Ačiū tau. Iš visų rankai turėtų sąmonės lygį kelt, bendraudami su rojaus trejybe ir veikdami su rojaus trejybe. Aš esu. Kad iš esmės tai nereikėtų iš vis mąstyti apie jokį savo fizinio kūno negalavimą. Į ligoninės ir poliklinikos pusę net nežiūrėti. Ar ten mėnų, ar du, ar trys, nėra ko eiti pas tos daktarus, bet reikia pačiam tyrinėti savo kūną, kad tu galėtum jausti, kas yra tau konkrečiai ir ką reikia koreguoti. Niekada nepasakys geriau tau joks daktaras, negu tu pats. Ir tuo labiau, kada tu eini gyvuoju keliu, tai tau rojaus trejybė aš esu suteikia patarimus, ką konkrečiai tą akimirką svarbu, kad tu padarytum. Ir kada tu pasineri į tą veikimą draugės su rojaus trejybe aš esu, tai visi šitie, na, kaip tu matai, piliulių rinkėjai iš tikrųjų tampa kaip aklos vištos. Jie ima tas piliulės, net nematydami, ką ima. Renka, nes jie nežino kito kelio. Jie užauginti, akli kurti. O kada tu jau matai tą gyvuoju žvilgsniu, taigi ką, nereikia šitų nuodų, kam jūs save žalojat. Ir štai va tas gyvasis kelias, jisai iš esmės turėtų nukirsti 100% bet kokias gijas su bet kokiu materialiu, ten, sakykim, ligoninės ar poliklinikos daktarų. Nes jeigu pasitikėti rojaus trejybe aš esu, tai iš tikrųjų ta vidinė struktūra viso organizmo ji reaguoja į būseną. Vaistai, jie tą būseną cheminiais metodais varijuoja. O kadangi daktarai neišmokyti, kaip reikia kiekvienam skirti asmeninę dozę, nu tai čia pabandysim mat šitokius vaistukus, čia pabandysim šitokius vaistukus, jeigu nepadės, tai mes dar tokius vaistukus turime. Ir žaidžia su tuo žmogum, kaip su eksperimentuojamu triušiu. Ir niekas jiem nieko negali pasakyti prieš. Jokių nėra komisijų, nieko, bet jam yra suteikta valdžia eksperimentuoti su žmogumi. Jis turi legalų statusą, gavęs tą diplomą, ką nori taikyti. Bet svarbu, kad tų ribų nepažeistų, kokias numato visos tos vaistų gamyklos. Jos duoda, dabar jeigu pastebėt, va tokią išplotinę šalutinių poveikį. Ir va tai, kas yra, daktarai nusiplaut rankas. Bet skaitykit, jeigu tokie poveikiai, nu matot, yra vaistas, jums nelabai tinka, kitiems labiau tinka. Kurgi tu pagausi vėją laukuose? Kam ten labiau tinka? Gal nei vienam netinka, bet pasako vienam labiau tinka, kitam nelabiau tinka. Tai ką tu įsiaiškinsis? Neįsik. Nes nežinai, nuo kur pradėti. Ar čia apgavystė ar ne. Tai va dėl to dar tie vat, chirurginiai įsikišimai, vieninteliai, jie galimi, kadangi visokių yra situacijų. Bet čia yra materiali intervencija. Bet jeigu tai yra vidaus kokie nors ten sutrikimai arba energijos išbalansavimas, tai viską darykite su kurėjų praustrygybė aš esu, o ne su daktarų pagalba, kurie patys yra bejėgiai. Tiesiog jie patys yra pasimetę. Ir kuo toliau, tuo daugiau pasimeta. O dabar dar pradėjo savo kelt balsą, kad reikia visus šitos liaudės, visus to šamanus uždaryti. Tik tai gavę diplomą ar universitete, ar dar kokioj nors gydymo įstaigoj, štai tik tada jie gali pradėti savo šamano kelią. Neturi va šito diplomo, apie jokius šamanavimus ir kalbos negali būti. Tai va dabar tas projektas yra pateiktas Seimui.
Šamaniniam Seimui.
Šamaniniam Seimui. Ir štai jeigu jie taip nuspręs, tai va tada bus visi liaudiški metodai nelegalas. Ir už juos baudžiamas. Taip, kad pereikit greičiau prie tiesioginio ryšio su kūrėju ir tada jums nereikės net ir tų liaudiškų metodų. Nes vis tiek liaudies išmintis, jinai per kartu sukaupta, padeda tiems, kurie neturi ryšio su kūrėju, o jeigu jūs jį jau turite, tai yra dar patikimesnis ryšys negu liaudiška išmintis. Bet čia vėl mesgi neturim tokio patyrimo. Viską lemia būsena. Bet kada ta būsena yra nepasitikėjimo, ar ką tu pasakoji, tai man tai tiesiog vat, stovi tas laikmetis, kada aš esu laužiau raktikaulį ir prie pat reiškia, nu, sanarys šitoj vietoj. Tai man pasakė, reiškia, teisi persišvesti. Ir tada mes matysim, ar gerai auga, ar reikia operaciją daryti. Nu, galvoju, tai ašgi turiu pasitikėti turavus trejybę, aš esu. Tai jeigu aš eisi persišvesti, reiškia, ar aš dar nepasitikiu jie. Ir va, kai da artėja ta, nu, sako, praeis 8-10 parų. Ir vat, kad atėjo 8 para, galvoju, bet iškylo du klausimai. Pasitikėjimas rovės trejybė, nes skausmas yra, ir aš jaučiu, kai keliuose, o aš tada mėgodavau ant žemės, tai, o su gipsuot nėra kaip raktikaulio, tik tai įtvaras toks ant nugaros ir krūtinės uždėtas. Tai tu jauti kaip sujindi ir ten jau dar skausmas eina. Tai galvoja, gal blogai ten suaugs, tai vat jeigu nepersišviesi, nežinosi. Vat tas nežinojimas labai iš vidaus graužia kaip rūdys. Nes nežinia yra labai alinanti. Ir jeigu tu pasitiki, tai tada tu neįsišviestis, tada tu ir nežinosi, ar gerai ar blogai. O jeigu blogai, Tai tada reikės laužyti, kada jau gerai saugs, tai ten jau su pėla reikės pilavoti, žinai. Tai ten toli nuo tokių, žinai, procedūrų. Ir va, tu visą laiką esi prieš patį, reiškia, tą savo kūrėją, savo pasitikėjimu ir nežinojimu, kaip iš tikrųjų yra. Va, ta baimė iš pasąmonės pradeda vis didėti ir jinai kaip, nu, kaip balionas pučiasi. Tai va, tai, ką tu pasakojai, tai aš tą patyjau lygiai taip pat. Bet kada peršokau per tą, nu, nenuėjau aš. Nei, 8 diena tai jau darysiu baisu, 9 diena dar baisiau, 10 riba, kuri buvo jau man pasakyta. Ir aš jeigu neinu, tai aš jau praleidžiu tą ribą. Tai va, tai ta baimė išaugo nepaprastai, bet man visą laiką ramindavo. Rojos tarybė, aš esu, ramindavo ir tai mane palaikė. Ir paskui man sako, tu pradėk, reiškia, kelti rankas, o tu negali pakelti, ten plėšė. Tai va, tai aš pradėjau ten mankštinti, va, palaipsniui, ir aš neėjau į jokius rentgenus. Ir tam daktorui aš nebesirodžiau iš viso. Taip kad tas pasitikėjimas tai yra ta būsena. Ja reikia lipdyti, kaip korį užlipdo bitę nešdamo medų. Tiesiog va, pamažyti, trupinėlį, lipdai ir tada tvirtėja būsena. Žodžiu, kryptis ta pati, vektorius tas pats. Gilesnis įtikėjimas, gilesnis atsiverimas. Ir tuo pačiu ta būsena. Nes jinai yra mums pagrindas gyvajame kelyje būsena. Visa kita yra intelekto žaismas, o būsena tai yra asmenybė. Vat jinai, kiek jinai pranoksta tą materialų kūną. Dvasinė asmenybė. Jinai jaučia, kad tas materialus kūnas jai per ankštas. O aš dabar važiuoju ir kas mane labiausia liūdina žmogaus to pavidalo, tai dantis. Vat jie tai visiškai žmogui nereikalingi, nes tai jį daro. Ne, tai taip, aš negaliu žiūrėti tos dantis, kadangi tai yra plėšrūno reiškia požymis. Vat draskyti, kandžiuti. Rankos dar nieko, jie daro gerus darbus. Su dantim jokių gerų darbų nedarai. Tik draskai.
O kramtymas?
Tai dar yra draskimas, kramtymas. A ką tu, meilė ten išreiškiai? Obolį, naikink.
Adomas ir Ieva turėjo?
Tai vat, aš kalbu apie tai, kas yra žmoguje plėšraus. Tai vat viena, charakteris.
O nagai yra plėšraus.
Taip, bet jie yra nukarpomi. Dantų tu negali nukarpyti.
Negali,
žinau. Tai vat, tai, ir kad aš matau vat, moteris nagus rūmė, taip plėšrūno yra, tai ir liudija, kad ta moteris, kuri turi ilgus nagus, jinai yra plėšri savo charakteriu. Yra. Tas atsispindi išvaizdoj. Tai va, dėl to dantis mane labiausiai liūdina ir galvoju, kad ateis ta akimirka, kada dantų neturės ir tai bus labai gerai.
Labai
negražu. Bet tu kaip
morta būdėjau. O kaip žiūrėjau, kaip žiūrėjau, kaip gimęs kūdikis neturi dantų, ar jis negražus tau? Tai šypsosi gražiai.
Ne, ne. Tu pažiūrėt, kur yra švelnumas ir kur yra jau kaulas. Nebe taip. Bet esmė yra ta, kad keisis ir kaukolės struktūra ir mityba, kada nebereikės to plėšimo ir
išrankimo. Eisim prie vaizdus.
Ne, raustrybė maitins. Raustrybė.
Bet čia praeis jau nežinau, kur
aš. Tai aš kalbu ne apie šią kartą, aš kalbu, kas mane dabar liūdina labiausia. Tai tas plėšrūno požymis dantų.
O tai šviesos planetos, kur jau... Bet šviesas be dantų jau?
Nu, matai, ne be dantų, kadangi tai maitinimasis vyksta, nes tas šviesos etapas jisgi labai ilgalaikis, gyvenimo šviesos. Tai nėra toks jau evoliucinis tarpsnis, kuriame tu galėtum vat, per akimirką viską ir pasiekti evoliuciniu būdu. Tai kol kas dar tokių nėra pasiekusių tą... Bet kad maitintus ir rovės taibės aš esu energija visi.
A tu neturi
bet gal ir nebus, gal materialiam pasaulyje laiko ir erdvės gal taip priklauso.
Tai jeigu galima iš kūrėjo gauti energiją ir ją maitintis, tai kam tada palikti tą reiškia žemesnį laiptelį, kai galima stoti ant aukštesnį.
Bet per visas tas...
Per visas.
Ne.
Nu dabar nėra, bet bus.
O kiek procentelį per visą super visą tas yra jau pasiekusi šviesos ir gyvenimo amžių maždaug? Apgyvendintų pasaulyje. Nu kaip tu įsivaizduoji?
Nu aš neįsivaizduoju. Man tokie skaičiai nėra aktualūs.
Ne skaičiai, tai dalim. Nu.
Ne, tai nedaug.
Reikštelis ketvirtadienis.
Ne, nedaug.
Svarbu, nu jis čia nėra taip svarbu.
Nes tarpsnis gyvenimo šviesos etapo, jis yra, vat, jį pasiekti užtenka trumpesnio laiko, bet jį paskiau vystyti, kitaip pasakius, pasiekus jau išsimokymo tam tikrą lygį, jį vis giliau metodiškai gilinti, tai yra daug sunkiau ir užima ilgesnį laiką, kadangi tie niuansai, jie įsisavinami vis per ilgesnį laiką, bet tie niuansai duoda naują kokybę. Bet ji nėra tokia akivaizdžiai pastebima. Kaip vaikas, pavyzdžiui, ropinėjo, paskui žiūrėk, pradeda vaikščioti po trupučiuką. Tai tu matai skirtumą nuo ropinėjimo iki vaikščiojimo. O kada jau jisai laisvai vaikšto, tai tu nematai to akivaizdžiai pagerėjimo, kad žingsnis jau tapo tarsi reiškia tvirtesnis. Nes jis vertikaliai stovi ir žengia. Tai va dabar tas vaikas, kuris jau yra ten, sakykime, 5 metų ir 8 metų, jis eina to pačiu jau laisvai žingsniu. Bet vis tiek yra tvirtėjantis žingsnis. Bet tu jo materialia akimi nepastebi. O vaikas jaučia tą žingsnį. Tai vat, kada eina kalba apie dvasinius dalykus ir kada tu pasiekė jau tą šviesos ir gyvenimo etapą, tai kiti etapai, jie yra netokie ryškų savo kokybinę išraišką, nes viskas vyksta viduje. O žiūrėkit, kada mes kalbam apie maitinimąsi rojaus tarybės aš esu energija, taigi mes nesam smarkiai pasikeitę ir mąstymas mūsų, ir išvaizda, vis tiek jie išlieka tą, kokį turi žmogiškas kūnas. O vidus jau yra pasikeitęs tiek, kad tas pats pasikeitęs jaučia tą kokybę. Išoriškai tu to negali paliudyti. Todėl visas tas gyvojo kelio dvasinis tobulėjimas yra nenumatomas metais. Nes tai nėra esmė. Ir aš manau, kad šitam visatos amžiui to ir nebus. O tada, kada jau prasideda, kurį mes pradėjom kaip ištakos, naujai visatos amžių, vat jame jau gali ir atsirasti tie besimaitinantys rojaus trybės, aš esu energija visos planetos, prasme, žmonija.
Bet tada viskas pasikeisti,
taip,
tas maišas
tom žarnom
ir
visim organom. Ir keisis, va tada ir nereikės tiek tų ir žarnų, ir dantų, taip?
Dantų, taip pat ir žarnų.
Tai kaip dabar dėstam pirmam gyvenime, kada perėmė. Irgi tik tai energija maitinasi.
Rudimentai.
Ne, yra moralinis maistas.
Iš karto jis iš atlokojas.
Jeigu tu eini vis aukščiau, tai vėl, tengi mityba yra irgi ne visiems vienoda. Tai nėra, sakykime, ta darželio stadija, kur visus pagal dekalą nukirpa ir duoda visiems vienodą maistą. Jeigu tu aukštesnio energinio dvasinio lygio, tavo yra kitoks mitybos poreikis. Tai vat, bus tų, kurie maitinsis daugiau, kiti mažiau, to moralinio maisto, kiti jų nesimaitins. Maitinsis rojaus trybės, aš esu. Ir kai eina vis tiek ėjimas į tą dvasios tapatybę, kuri maitinasi tik energiją. Visi. Atvažiuoja degalinę šlangą, apžioja ir prisipila energiją. Na taip, atskrenda, nepažiūrėjau, plasnauda. Tai va, tai o mes tą galim, keldami sąmonę, patirti ir šitoje planetoje. Neturim tikslo, bet keldami sąmonę, tada keičiam savo poreikius. Tiksliau pasakius, sąmonė pakeičia poreikius.